คนฟิลิสเตียยึดถือพันธสัญญาฝ่ายคนอิสราเอลได้ยกกองทัพออกไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียได้ตั้งค่ายอยู่ข้างเอเบเนเซอร์และคนฟิลิสเตียตั้งค่ายอยู่ในเอฟอกคนฟิลิสเตียได้จัดพลเป็นแนวเข้าต่อสู้กับอิสราเอลและเมื่อสงครามได้ขยายวงออกไปอิสราเอลก็พ่ายแพ้แก่คนฟิลิสเตียผู้ได้ฆ่าคนเสียประมาณ 4,000 คนในสนามรบและเมื่อกองทัพกลับมาสู่ค่ายผู้ใหญ่ของอิสราเอลก็กล่าวว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงให้เราพ่ายแพ้ต่อคนฟิลิสเตียในวันนี้ขอเราไปนำหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้ามาให้เราจากเมืองชิโลเถิดเพราะว่าพระองค์จะเสด็จมาท่ามกลางเราและทรงช่วยเราให้พ้นจากมือศัตรูของเราเขาจึงใช้คนไปที่เมืองชิโลและเขานำหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าจอมโยธาผู้ประทับที่บัลลังก์พวกเครูบบุตรทั้งสองของเอลีคือฮอฟนีแอนฟิเนฮัตก็อยู่กับหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าที่นั่นเมื่อหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าเข้ามาในค่ายและคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็โห่ร้องดังจนแผ่นดินก้องไปด้วยเสียงนั้นและเมื่อคนฟิลิสเตียได้ยินเสียงโห่ร้องดังเช่นนั้นเขาก็กล่าวว่าเสียงโห่ร้องอึกทึกครึกโครมในค่ายของคนฮีบรูนั้นหมายความว่าอะไรกันแล้วเขาทราบว่าหีบแห่งพระเจ้าเข้ามาในค่ายแล้วคนฟิลิสเตียก็กลัวเพราะเขากล่าวว่าพระเจ้าได้เสด็จมาในค่ายแล้วและเขากล่าวว่าวิบัติแก่เราทั้งหลายเพราะแต่ก่อนไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เลยวิบัติแก่เราทั้งหลายใครจะช่วยกู้เราจากบรรดาพระอันทรงฤทธานุภาพนี้ได้พระเหล่านี้เป็นผู้ที่ฆ่าฟันชาวอียิปต์ด้วยภัยพิบัตินานาชนิดในถิ่นทุรกันดารโอคนฟิลิสเตียเอ๋ยจงกล้าหาญเถิดจงกระทำตัวเป็นลูกผู้ชายเพื่อว่าเจ้าจะไม่เป็นทาสของคนฮีบรูดังที่เขาเคยเป็นทาสเจ้าจงกระทำตัวให้เป็นลูกผู้ชายและเข้ารบเพราะฉะนั้นคนฟิลิสเตียจึงสู้รบอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่างก็หนีไปยังเต็นท์ของตนครั้งนั้นมีการฆ่าฟันกันมากเพราะทหารราบของอิสราเอลตายเสีย 30,000 คนและหีบแห่งพระเจ้าก็ถูกยึดไปและบุตรทั้งสองของเอลีคือฮอฟนีและฟิเนฮัสก็ถูกฆ่าตาย
Today's scripture reading is from the book of 1 Samuel chapter 4 verses 1 to 11 The Philistines capture the ark. Now the Israelites went out to fight against the Philistines. The Israelites camped at Ebenezer and the Philistines at Aphek. The Philistines deployed their forces to meet Israel and The Philistines deployed their forces to meet Israel, and as the deployed their forces, And as the battle spread, Israel was defeated by the Philistines, who killed about 4,000 of them on the battlefield. When the soldiers returned to the camp, the elders of Israel asked, "Why did the Lord bring defeat on us today before the Philistines? Let us bring the Ark of the Lord's Covenant from Shiloh, so it may go with us and save us from the hands of our enemies." So the people sent men to Shiloh, and they brought back the Ark of the Covenant of the Lord Almighty, who is enthroned between the cherubim. And Eli's two sons, Hophni and Phinehas, were there with the Ark of the Covenant of God. When the Ark of the Lord's Covenant came into the camp, all Israel raised such a great shout that the ground shook. Hearing the uproar, the Philistines asked, "What's all this shouting in the Hebrew camp?" When they learned that the Ark of the Lord had come into the camp, the Philistines were afraid. "A god has come into the camp," they said. "We're in trouble. Nothing like this has happened before. Woe to us. Who will deliver us from the hands of these mighty gods? They are the gods who struck the Egyptians with all these kinds of plagues in the desert. Be strong, Philistines. Be men, or you will be subject to the Hebrews, as they have been to you. Be men and fight." So the Philistines fought, and the Israelites were defeated, and every man fled to his tent. The slaughter was very great. Israel lost 30,000 foot soldiers. The Ark of God was captured, and Eli's two sons, Hophni and Phinehas, died.